Gepler adatly radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 9-njy fevral hepdeniň şenbegini. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň täzeliklerini dinleň. Olar bilen siz men Ýogşan Anurwan tans edýär. Yüzlerce Rus ve Katay Antov agenti Brüsselle hareket ediyor deyip Avrupa Birleşiği'nin Dasarı Kulluk İdaresi duyuruş verdi. Avrupa'nın Dasarı Hareket Kulluğu'nun hesaplamalarına göre Avrupa'nın payitahtında 250 çemesi Katay ve 200 çemesi Rus içaltı hareket ediyor. Bu haber Germaniýanyň Welt am Sonntag gazeti Avrupa Birleşiginiň diplomatlaryna salgylanyp çap etdi. Habarda aýdylmagyna görä Avrupa Birleşiginiň diplomatlaryna we militantlara Brüsseliň Avrupa kwartalynyň belli belli ýerlerinden sol sanly Avrupa komissiýasynyň esasy binasynyň golaýynaky ilhalar kakmaçxanadan we kafeden çekerek durmak maslahaty berilipdir. Ruska Xitay içarları esasan öz yurtlarının ilçikhanalarına ya da sevda misiyalarına işleyerler deyip mağlumatta ediliyar. Daniyanın, Şvesiyanın ve Şveysariyanın hükümetleri özlerinin geliyen 3 yılla Bemganın Günnogur Ukrayna'daki regional dolanırışı putolandırmak, sosyal dayanışmanı berkitmek taslaması için 14 milyon Amerikan dolarına olay serişte verecektiklerini ilan ettiler. 2014-nji ýylyň aprelinde Orsiýa tarapyndan gollanylan separatistlerle hökümet güýçleriniň arasynda turan uruşdan bäri 10,300-den gowrak adam öldi. Müňlerçe adam yaralandy we 1,5 milliondan gowrak adam ýaşaýan ýerinden başga ýerlere göçmeli boldy. Üç döwletiň 8-nji fevralda ýlan eden täze başlangyjy baradaky metduat beýanatyna çaknyşyk uran sewitdäki Sinan anamyň diňe iň sorunlaryny döretmek. Garyplyga garşy göreş, korrupsiýaga garşy çäreler, kanunçylyk we suwt reformalar adam hukuklarynyň ileri tutulmagy bilen dikeldilip bilinjekdi aýdylýar. Türkmenistanyň Hurun Kafnesirniň Orsiýetiň Tiber News Urun neşrine salgylanyp habar bermegine görä, Orsiýetiň Tiber oblastynyň federal howpsuzlyk gurulunyň işgärleri Türkmenistanyň raýat halkara derejesinde gözleg ýlan edilen Satwalyýewi tutup sakladylar. Satwalyew Daşgöz vilayet prokuraturasynyň uly sülçülerini tapşyrygy boýunça saklanyldy. Ol agyr jinayetlerde şol sanly adamy özüni öldürmek ýagdaýyna ýetirmekde ýa-da gorkulyp özüni öldürmäge mejbur etmekde, ýogul daramakda, bekanun ýaraw saklamakda we ýaraw sowdasyny, adam gaçakçylygyny aýplanýar. Tiberin Zavolski etraf suudu saklanlayan Türkmen rayetini bir aylap, 2019 yılın 5. Martına çenli tutsakda saklamak hökümünü çıkardı. Yangınını bir maskaladan ölen 5 sağa sebepli yurt meçverinde turan protestlerin fonunu onlarca gada genesi Almaty'daki şehir genesinin binasında yerli resmilerle nuştu. 4-nji fevralda 3 aylykdan 13 ýaş aralygynda bolan 5 gyzyň ölümine getiren hadisa Merkezi Aziýa ýurduny sarsyrdy. 5 şahy Astanadaky Khorasan'da jaýda ýanyp ölen wagtynda olaryň en atasy giýje kitapgorda işleýän eken. Protestçiler 8-nji fevralda şäher geňeşiniň binasynyň daşynda toplanyp hökümetiň birden köp çağaty bolan aýallara kömek bermegini, şol taýyny düdügli jaý we hasken sosial ýardam bilen üpjün etmegini talap etdiler. Olaýarlar şäher häkimetleri bilen duşuk üçin binanın içine çağırdılar. Olar bu çağırlığı kabul ettiler, emma häkimetler adatlygyň habarçylarynyň bu gepleşiklere gatnaşmak kaýyşlaryny ret ettiler. Daşkent aeroportunda saklanan Hataýly gadak özbek häkimetlerini Hataýyň özüni ekstradisiýa etmek talabından ýüze görmäge çağıryar. Telekeçi Galimbek Şagban, Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyayev'a doğanlık Türk'ü dilli musulman hükmünü öylenip özünü Hatay'a ekstradisiya etmezliğe çağırdı. Ol Hatay'da özünün ölüm bilen yüzveyiz olmağının ahmarlığına ediyar. Galimbek Şagban bu çağırışı 7. fevralda Facebook'ta yerleştirilen video yüzlenmesini etti. Video yazgı Daşkent'in halkara aeroportunun içine edilenemeng diyar. Hatay we özbek häkimetler Hatayň ony ekstradisiýa etmegi talap edenini ýa-da munyň haýsy saatlarda şeýle ediljegini tassyklamady. Rus türmesinde tutsaklaryň arasynda turan uruş 17 tutsagy medisina wezergesini almaga mejbur etdi diýip türme resmileri 9-njy fevralda aýtdylar. Bu uruş 8-nji fevralda Samara türmesinde nahar wagtynda turdy diýip resmiler aýtdy. Metduat maglumatlaryny türmedäki golgolyň mahalyna düşökleriň we ýorgonlaryň oda berilenini habar berilýär. Siz habarlary diňlediňiz. Hitler Azatlyk Radio. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada hepdeniň jemlen men ýogşan anurwa. Hormatly dinleýijiler, bu hepde web saýtymyzda iň köp okalan makalalaryň başyny türkmen howa ýollarynyň Ýewropa Birleşiginiň çäklerine uçuşlary togutdyrly. İl için öň Çörnü Lebet, häzir Awdyşukur atlanýan deslapky tutsawhanada tutsawlar gynalýar atly makalalar çekýär. Gidýänleriň köpelmegi we valyuta ýükünin agralmagy studentleriň ýolyny aralýar. Türkmen häkimiýetleri daşary ýurtlarda okuyan studentler baradaky aldasyny uýuşlandyrýar atly makalalarymyz hem köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşiklermeň başynda hem türkmen hugaýorlarynyň Ýewropa Birleşiginiň çäklerine uçuşlary togdadyşy baradaky gepleşik dur. Şeýlede Awdyşukur türmesinde gynalýan tutsaklar baradaky gepleşik okuwçylarymyň köp ünsini çekipdir. Freedom House gurumasynyň hasabatyna Türkmenistan erkin näli ýurtlaryň sanawyna girdildi. Gaçyň, aşyr däde gelýär. Lewapda okuwçylar tölegli sahna oýunlaryna tomaşa etmäge mezur edilýär atly gepleşiklerimiz hem köp diňlendi. Şeýlede diňleýijilerimiz Türkmenistan gapudawyny Russiýa bilen täze uzak möhletli we giň gerimli alalaşyklary maksat edinýär atly gepleşigi köp diňläpdirler. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 5-nji hepde atly fotosergimiz çekýär. Şeýlede Azatlygyň okuwçylary bir wagtlar Owgansan ýene atlan çap edilen fotosergimizi köp görüpdirler. Belgradda ýene-de bir protest ýürüşi geçirilýän atly wideomyz hem tomoşaçylaryň köp ünsini çekdi. Türkmen boksunyň geljegi baradaky video reportajymyz köp görlenleriň bäşligine girdi. Şeýlede bu hepde web saýtymyzda iň köp görlen edilen ýa-da tesgir çeken makalalaryň başyny gidýänleriň köpelmegi we valyuta ýükünin agralmagy studentleriň ýolyny aralýar atly makala çekýär. Deportdan gorkan Türkmenistanlynyň aladasy Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň umumy ýagdaýyna ünsçek taýtly makalamyz gepleşiklerimiz hem köp tesgir ýalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň web saýtyna girmäge, öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy ýazmaga, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyňky soňky wakalara synlen dowam etdirýärys. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 7-nji fevralda mejlisiň deputatlary bilen duşup, olary maýa goýumlaryny çekmäge kömek etjek kanunlary kämilleşdirmäge çagyrdy. Döwlet daşdanynyň pikirçe, bi iň öňde barjy tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan bäsleşige ukyplu önümler önürjek döwrewap kärhanalary döretmegi kögeslendirmek üçin zerur. Şeýlede Berdimuhammedow döwlet tirişdelerini aýagul peýdalanmaga degişli kanunçylygy kämilleşdirmäge çagyrdy. Bu çağırış yurtta ministerliklerin bir neçesinin biriktirilmeyi ve devlet edarlarının bir toporunun kıssaglı paydarlar cemiyetine öğrülmeyi hakkında kabul edilen kararların iziyanına ediliyar. Yurttaki iktisadiyak deyler, çol sahanda devlet harazatlarının mümkün olduğusu azaltmak ve iktisadiyeti neticeli hususulaştırmağı çaltlaştırmak bilen bağlı meseleler Berdi Muhammedov'i Ilimler Akademiyasına göverleyen devlet seri işlerine hem tazden seyretmeyi mezur etti. Neticede devlet seri işlerine ayol çemileşmekleri uğurluğu Ilim Ağırlık İnstitutlarının bir toparının biriktirilmeğine alıp geldi. Sosial medyada çıkan ve resmi şubat tarafından inkar edilmedik maglumatlara göre soňky görülen tygşytla işçileri ve Ilim Ağırlık İnstitutlarının hozalyk kasaplaşygyna geçirilmegi 2009-njy ýylda prezident Berdimuhammedow tarapından dikildilen ve 2010-njy ýylda döwlet tarapından 10 milyon dollar serişde bölünip berilen Ilimler Akademiýasynyň ilmi işgärleriniň üçden birinin işlerini ýitirmegine alyp gelýär. Emma muňa garamazdan işlerini ýitirjek alimlaryň sany, olary mekteplerde ýa beýleki ýerlerde gaýtadan işe ýerleşdirmek mümkinçilikleri barada anyk hiç bir zat aýdylmaýar. Ilmi işgärlerden başga birden bir näçe ministrligiň biriktirilmegi we olary döwlet edarlarynyň bir näçesiniň gysgaly paýdarlar jemgyýetine öwrülmegi hem onlar çadamyň işlerini ýitirmegine alyp geler diýen alada bar. Munyň üstüne owuzlygyň nak problemleriň hem çoňlaşýanlygy hakynda maglumatlar gelip goýýar. Adatlygyň habarçylary bilen söhbetde bolýan daýxanlar bergil çykmakdan ýa-da anyklaryny. Netijede inni gowgatsa, buğday ekmek bilen meşhurlanmaktan saklanmak pikirini edýänliklerini gurrun berýärler. Şol wagtda türkmen hökümetiniň ýurda maýa goýumlaryny çekmek, import azaldyp, eksporta ukyplu önümçülük artdyrmak, ýylatyň durmuş ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak barada edýän tagallarlar hakynda ministrler kabinetiniň mejlisetlerine ýygyderli gurrun edilip, ul ötüş sanlary getirilýär. Bu 8-nji fevralda ýylyň 1-nji aýynyň netijelerine bagyşlanyp geçirilen mejlisde hem şeýle boldy. TDK'nın vicepremier Goçmurat Muradov'un meclisi hatavatına sallanıp power vermeğine göre geçen nöwürde, yani yanvar ayında milli iktisadiyetin ähli buğdoklarını ve sevitleri ilgiderle sürmek hemde ilatın hal yağdayını kullandırmak maksadı bilen toplumların çağrılar üstünlüklü geçirildi. Sitatanın sonu. Yerli sinçiler Türkmen resmilerinin aydiyan zatlarının hakikata gavat gelmeyenliğini öne sürüyerler. Şwetsiýede ýaşaýan türkmen ykdysatçy Sutaýberdi Orazhyň pikirine görä, Türkmenistanyň esasan göz goýgçylyk edilýär we ondan ykdysadyýetiň dikelmegini de, halkyň durmuş ýaşaýyş derejesiniň goglanmagyny da peýda bolmasa gerek.
Eger-de misal 1 ýyl, 2 ýylyň dowamyny dowalanda da käbir zatlarda, onda pikir etsem bolýar, aý mümkin bir, ýa-ni goglanyk bolamy mümkin diýip de, ýönünde köp ýylyň dowamynda görýärse, bir Muhammedim dowrlaryny görsem, sen medliyen iş tugu şu göz boyaçırık da göz boyaçırık.
Orazhyň pikirçe yurtta düzgün hükümet bolmasa, kanunlar işlemese, garaşsy suwutlar bolmasa, baýdylan zatlary edip bolmaýar we muňa biziň hemmemiz hem düşünýäris.
Investisiýa diýil, berk meseleler diýil de, eger de da şu bir yurtta bir hükümet bolmasa, kanunlar işlemese, suwut sistemesi bolmasa, hiç hatta şu aydılayan işler olur etbolmuyor. Onu hemmemizin düşünüyoruz da.
Türkmenistan iktisada dağıtlık ve beylika dağıtlıklar boyunca tayyarlanılayan halkara hatavatlarına yılın yılına izak oranları eyliyar. Misal için Birleşen Ştaatlarda Miras Fondunun ılım ağırlıklar merkezi bilen The Wall Street Journal gazetinin bilirlikte tayyarlan son hatavatında Türkmenistan iktisada dağıtlık boyunca izan 12. oranlı. Gepler Adatlyk Radiosi. Hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Adatlygyň daşary ýurtlarda okuyan türkmenistanlylar we Resmeşgowadyň valyuta ýükini ýeňletmek aladalar hakyndaky makalasyny okan türkmen studenti gyda ýurtlaryna bilim o diýen ýok. Berde artykmaz bilim berilen ok diýip öz pikirini ýazypdyr. Şeýle bolup türkmen raýatlarynyň daşary ýurda okuw gaýtmagynyň sebäbiniň okuw däldigini öňe sürýär. Köp türkmen talibiniň maksady pul aýlamak, okumak däl. En atasına kömök etmek deyip orsiyette okuyan student yediyar. Şeyli dol köp Türkmen talibinin okumağı değildi, eğitim diplom almağı geliyenliğini belliyar. Türkmenistanlı studentlerin dasarı yurtlarda okap başlamağı kararsızlığın başka yıllarından mümkün oldu ve bu mümkünçülük 2007 yılda hakimiyet çalışandan son has giyinelli. Emma yerli sinçiler bir yağdayın beğenmeli tarafı bilen bir hatarda kıynanmalı tarafının hem bolunluğuna ediyarlar. Daşary ýurtda hakyky bilim aljak, hünere öwrenjek ýaşlara ýol açylmagy gowudat. Emma daşary ýurtlara okuw etmek mümkinçiligi odal diňe yerli ýozlaryň diplomlaryny satyn alan korrupsioner maskallara daşary ýurt ýozlarynyň diplomlaryny hem satyn almagy giň ýol açdy diýip adynyň aýdylmalygyny soran Ýaşul Moğullum aýtdy. Türkmenistanyň alternatif habarlaryny neşriniň maglumatyna görä türkmen häkimetleri soňky wagtlarda geçen ýyl daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentler 150'den oğranının deportat edilenliğine aydıp en atalar ulen duğuşluk geçiriyarlar. Neşir'in Mart ayında Belarus'un Devlet İktisadiyet Üniversitesi'nde geçirilen yığınağı ve ol yerdeki çeşmesinde salgılanıp beren mağlumatına göre bu okuz ayında okuyan 400 daşarı yurtluğunun yarısı Türkmen olup onların 35% sapaklarına kovu yetişmeyar. Orsiyetin daşarı işler ministri Sergey Lavrov'un Aşgabatta saparda olan aydan sözlerine göre Orsiyette 30 000 çemez Türkmen studenti bilim alýar. Emma Türkmenlerin Astrahan oblasty ýaly köp toplanan yerine bahalaryň bilime däle para peşgeşe köp goýulýanlygy hakynda maglumatlar bar. Bu maglumaty IZ.ru neşriniň 2017-nji ýylyň tomusyndaky telesüjeti hem tasdiklýär.
Şu napisano na mikrofonie.
Известная.
Ещё раз?
Известная.
Нет, не известная, а известие.
А известие.
Hasanyňy Astrahany okuyan bir türkmen jurnalist bilen söhbetdeşlikde rus diline izvestiýa diýen ýazgyny hem dogry okap bilmeýändigini görkezse, beýleki bir türkmen geljekde jurist bolmaly student öz bilim alýan diline iki sözüň başyny hem çatyp bilmeýär.
не знает русский язык, да, он может... Он может это...
Москвада окуян ва азатлык билен аноним шартта курулган туркмен студентинин тасдиклоомуна көрө, Орусиянын Украинанын Белорусун ва бейлеки кыда юртларынын окуу жайларына курстан курса окап, билимдери менен нааля пара берип кечен туркмен студенттеринин саны yüzlerce дел, миңлерче десең да улалтма болмок. Kepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň jemini Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Tugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy ykdysady kynçylyklar we döwlet ýetirilýändäki propaganda neşirleriniň geljegi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 4-nji fevralda Beden terbiýe we sport jurnalyny we Türkmenistan sport halkary jurnalyny goşup, olary hozal katarlaşy esasynda işleýän Türkmenistan sport halkary jurnalyny öwürmek hakynda karara gol çekdi. Bellemeli ýer bu jurnal hozal katarlaşy esaslaryny işlemeli we çäriýekde bir gezek türkmen, ingliz we rus dillerine çap edilmeli. Mundan başga geçen ýyl Türkmenistanyň 2 sany täze jurnal, Türkmenistanyň Senagaty jurnaly we maliýe we ykdysadyýet jurnallary döredildi. Şol wagtda ýurtda mundan öňem onlarça gazet jurnal çap edilýär we olaryň hemmesi şol wagtlar gaýtalap göçürip çap edip döwlet garajatlarynyň we mejbur abunanyň hasabyny işleýär. Elbette almarlyk institutlarynyň birleşdirilýän we hozal katarlaşygyna geçirilýän şol wagtda türkmen alimlerinin üçden biriniň işden boşadylmagyna garaşylýan wagty jurnallaryň biriktirilip başlanmagy uly bir täzelikde. Ikinji tarapdan mundan öň türkmen telewizionynyň hem ýuwaş-ýuwaşdan hozal katarlaşygyna geçiriljek hakynda maglumatlar çykypdy. Döwlet senzurasy aslynda hökümete ýük bolup oturan beýlekin eserleri, teatrlar barada alyp edilýändigi hakynda hem resmi taýdan tasdiklenmedik maglumatlar bar. Eýsem bir ýerde näme bolup geçer, amma Murat şu ýagdaýlara bir nazar aýlasaňyz. Bir tarapdan täze jurnallar döredilýär, ikinji tarapdan olar biriktirilýär, şoňlan bir wagtda da olaryň öňeklemesi ul mesele bolup dur. Näme bolup geçer bir ýerde?
Olaryň bilen bir bellemeli ýa-da ýogsa şol prezidentiň kararyny azy tutýan Türkmenistan sport halkara jurnalyny ýeňenin adyny türkmen okuyjylary birinji ýere geçdiler. Sebäbi geçen ýylyň güýdüriň başyna 2019-njy ýylyň birinji ýarym üçin abuna ýazmyşyň tanyw çap edildi. Şonda türkmen sport bilen halkara jurnal ýokdy. Geçen 19-njy ýylyň birinji ýarym üçin ýazgy hödürlenýän 30 jurnal 27 sany gazet bardy. Türkmen sportu diýilen gazet et bar gazetende biraz şu ýagdaý bir gaty düşnükli ýagdaý bir nireden Türkmenistan sport diýip özüm halkara jurnalyny diýip düşnükli ýagara kommentary ýok wagt ýok bir gazetde tehnik ýalňyşlyk diýip bilýär bolýan şolunda da adaty bir konkurlaryna gazetiň bir düzüşde at berilýär o wagtlarym ýok indi bir ýa-bir meselem görür geň aldyran tarapy ikinji tarap ol hozur garaplaşy ýazadymy işlemeye bizimin Türkmenistan'ına yekece gazet jurnalam gözümüne getirem o görünür. Yani önde önünden bir çetini yaptırdınız, yanlattınız. Son abunasıların, mecbur abunasıların hesabına pul yığına liyada adamlarda abunasılardan henüz gazeti oku, okuma, o sana işinde durmuşsundur. Bir rol oynayam, gazetten jurnaldan kılıklandırayan suvarlığına cevap kapyan mı bıraklar yol hiç kim yardını çönok sol bir mahavat sol Türkmenistan'da şu meselem aydalı 27 gaziyeti derip 2 gaziyeti Türkmenistan gaziyetini hem de bir beyleki Türkmenlerini bilmeyenler için düşlük dil olun ulus diline tükkan neytralın Türkmenistan gaziyetini çap eden dedi gidecek hiç saat yoksa 2 gaziyet sebebi
Aman radyny eger ýagdaý şeýle bolsa bu döwlete näme gerek şuňal agyr kynçylykly ýagdaýda ykdysady kynçylyklaryň çekilýän wagtyna bir tarapdan Alymlar Akademiýasy wagtda alymmarlyk institutlary wagtda karara gelýär. Ikinji tarapdan hem şol wagtlar gaýtalap çap edip oturan neşirler saklanýar. Bu hozal kazaplaşy warda gurrun çykma bolsa abunaçylaryň hasabyna diýilende de şol neşirler üçin döwletiň ul çykdyjylar edýänligini görkezýär. Yani, şu çykdyjylary etmek döwlete näme gerek? Ordanam ya peýdawam olaryň propagandasyndan ya beýlekinden peýdawam döwleti.
Bir wagtda peýdawar ol döwlet siýasatyny mahawet etmek üçin köprak gazet jurnal boldy. Şol tunanýarlar şo halk edilen mahavatı ınanyandır sol gazet surnarlarda tele, radyo efirlerde, ekranlarda berilen vatları halk ınanyandır deyip bir gün tüm kırı kul yaptı alır yonu.
Yani şu ne açı köp Şokrat deyip kıygırıyan olsa, şunun neticesi var, peydası var deyip para ödeyeler de, şöyle mi?
Kası doğru, şeyle sol bir Şokrat deyip bir derli 10 morup, 10 derli 30 morup kıygırsalar sol peydası vardır. Halk raytada yurdun daşın ne kadımlar ınanyandır deyip krediyeler doğrudanım yurdun daşınla ınanyan adamları tatlı bolyalar Türkmenistan şol adamların da kutsi Türkmenistan'ı dünya kartasından korkusu bilmeyen adamlar ya olması Türkmenistan'ı gelenlerine ayrıca filo hormottan peydalanıp hovot peşleşten yüklenip bilenini yüklenip gidiyen adamlar ne bunlar çol ne dövürleyin neşirlerdi hem de haber feriştelerine aydılayan zatları ınan masalarım ınan yanının bulun bulup dünyanın kavir geylek yurtlarını sıkışa diyalar şun yalı vurduğunu rahat edişi Türkmenistan ödünü sport boyun sovur dünya ödün ödünlerdi dünyadaki en bir sportun beden terbiyen özen yurtluyu onu ödünlerdi mahavat kemini oyamdık ol yurdun başında da şol atlar aydılıya yani hazır ödünlerim şunu göz süylem bir toparda atlar edilmeyen en az 17 yılda geçen şol ağzı oyluları onun iyi yanından getirilen geçen yıl getirilen Agratletka oyuncusu dünya şempiyonadı zaten ha. Bunlar Türkmen iktisadiyetini bakka batırdı. İktisadiyet diyemizde de biz son adam bir düşünmeliler. Son yurt rayetleri. Son da yetti önüne durmuş arabasını zordun. Tek somak ediyen denilerin. Son arabalarının önüne zihirliğe Hasan'dan ver devam ediyen olan Hasan şu tüyünün sıpkı okundan sıpacaklığın belli der.
Ama anladın da şu kozalık kataplası bu meselesine gelecek de. Ondan önce Türkmen televizyonunun hem şu Kozol kataplasına geçecekti koşu koştan 2018 yıldan belki. Şunu yali gururlar edilipti, mağlumatlar çakıptı. Şunu birlikte de Prezident Berdimuhamedov Türkmen televizyonun işine iyi giderli tankıyı dedip duruyor. Şu üstünlükleri yeterlik beyan etmeyenliğini edip bilmeyenliğini aydıya. İkinci taraftan Türkmen televizyonun yarım sağıtlık gepleşiğine de Prezidentin adının onlar çakadık tutuluyanlığı. Bu televizyonun Türkmen tomosçularını başka yurtların propaganda nesirlerini tarap itekleyenliğini, kovuyanlığını aydiyan adamlar var. Umman bir taraftan maliyetleri istelerle bağlı aradı. İkinci taraftan şohilyle bağlı aradı. Devlet tarafından hem resmi adamlar tarafından hem kayıtaklayın belli bir derecede tasdik ediliyor. Yani bir yerde ne emirler olup geçiyor? Türkmen televizyonun ıkvarı ne ahil olur?
Türkmen televizyonu 18. yıldan başlayıp 3 yılın devamını tufe esirge getirmek, kozol kasaplaşma ihazını işleyen televizyonu getirmek hakkında oluyor, gururun der karar kabul edildi. O karara ben yönü gözümünü getirip bile mi okul Türkmen televizyonu kozol kasaplaşma getirendi neye ben hazabını onu saklayacaktın. O mümkün şeyle dilmevurunu. Bir halkın davana davının hazabına bayan kenaatçılar ve telekesiler birleşir değil yani bir bayağı bağları meselemle biz şuna özümüz gözükçülü edecek bizim televizyon yani diğerler yönü resmi yazı hükkülü mümkün mü? Plan haydarlar cemiyetine uğurlu miras tele yayılımı şuna da plan sene adamlar katmış yerler değiller yönü hem mezatın konkuluğuna alır o da önden misal var ne metro takımına Karasızlık yılları yanlışmayan olan iki yere kanun kabul edildi. Kanunların iki hem sonra kağıt yüzünde dursun kabul edilen metbuat hakkındaki kanunun haklıktı. Metbuat meşhurları gazet surnanlar erkin işlemedi. Özünün yolbaşını özü saylamalı yurtta senzura olur. Varlı yine gayrı bulmalı ne bir uzatlar edilmiyor musun? Yetler de onun nakiden beterleşmedi. Ondan hat yoğunlaşmadı. Şu derecede devam ediyor. Kanun verseydi şu metbu takımına kanunun duygulları bozdu. Gaziyetlerin dine bir redaktörler de redaktörlük orun masarlarının devlet başkanının fermanı kararı bile belli alır. Televizyon cevabının adı şeyle olur. Diğerler aydıplarlarına paydarlar cemiyetine uğurlu dizine hazır mesela bir ıkvadiyet dediğine kurun üstünde, üçünün üstünde bir giden paydarlar cemiyetini öğrettiler. Yani Türkmen hava yolları, Türkmen demir yolları, Türkmen avtuloğulları yine gayrı deyip bir topar paydarlar cemiyetini öğrettiler. Ne ahil oluyor dün hükümetin hafavını işlev oturan uramanı şunu aşama yığmak geçecek ertesi dönemine Haydarlar cemiyeti, askerler cemiyeti, dürüdürlü onu da kulağın başlık sayılanı diyelim. Onun için ağırlayan yerim şu tehafinin bir düzgünlamasını, yürüdük hukuklarını, yeni ayrıyını, adalet ministerliği ile bir ayın devamını tayyarlayıp, ministerler kabinetine tavsiyonlar ediliyor. Kayavirinin için 3 ayın devamını tayyarlayıp, ministerler kabinetine tavsiyonlar ediliyor. Yani tek düzgünlamı yok. Ministerler kabinetine hüdürlenmedi. Hükümet tribunasından aydınlar bunun ertesi. Murtlular takara gelmemek bile olum moronu okuyor.
Aman Murat, onunla sizin fikriniz için bu özgörtmeler bir taraftan Türkmenistan'ın bağlar iktisadiyetine geçiliyor diyen fikirde öğretmek. İkinci taraftan şu önkü yağdayı saklayıp kalmak için edilenler oyun olup çıkıyor da. Şeyle diyemek söyleyelim mi?
Havva ben hiç şeyle diyemek istedim. Raysa'da yurdun başındaki iktisatçıların, yeni ayrıların bir gözün güytme için edilen hareket olmalı. Bir ya bir ikinci dönem dünya devrinden meğer devam edip gelen gururun sol halkara valyuta fondu bağlar iktisadiyetine geçmeden bizden yeke sentem sana komik yok. Niyafın devlete başdolluğu ediyen yılların en çimelerek şerp koydunuz. Dünyanın valyuta fondunu bir halkara banklara ve gözüne çöp atma için edilen adım olma mümkün. Mesela yurdun iktisadiyeti gittiyse batma vatıp var ya. Onun şey adaylarda da şer yurtlardan karnına pulanma için edilen hareket olma mümkün. Onu yoksa bir rahat bellemek gerekiyor. Bir gün, iki gün halkı hem de dışarı yurtulları ağırlap ya da onları ınanırıp bulur. Yani inni devur ol, gestler devurun ne kısaltları istiklağırın, hokumra vanlı orada istemeyen de geçmeli olsun bazı iktisadiyetine istemeyen de. Sonun için hayalırdan bir yasama hareketleri etmem, onu böyle hakik hareketler edilse, o bölümle yurt rahiyetlerinin vekvidine hem yurdun öz vekvidine olur.
Hormatlı dinleyiciler, bu Aşkavatlı yazı Aman Murat Bugayev'in fikri. Eğitim, bu meseleler boyunca sizde ne ahil fikir arayışlar var. Bir de yazın, telefon edin. Gepler Azatlık Radyo. Hormatlı dinleyiciler, keptanın zemini uğan neptirmez. Kavulla kavar semiz Sayın Merdanoğlu Radyo'nun hukuksuzluk yağdaylar varadaki malumatı ile devam ettiriyoruz.
Jowzan vilayatynyň häkiminiň medbuat wekili Feridun Anagyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Mürdiýan etrabynyň häkimliginiň we polisiýasynyň binasyna bolan hüjüme gaýtawul berilipdir. Hüjümçiler ýidine serpikdirilipdir. Atyşykda jeňçilerden hem ençemesi öldi. Ölüleriň arasynda olaryň bir yerli komandiri hem bar diýip anyk aýtdy. Jowzan vilayatynyň obalarynyň aglabasyny jeňçiler kontrolga edýär. Vilayatyň Hamiýab etrabi jeňçileriň elindedir. Mürdiýan etrabynyň obalaryna da jeňçileriň iýeçilik edýändigini Feridun anyk tasdiklady. Jeňçiler umumyň bir ýerde durmaýarlar, mudama hereketde bolýarlar diýip Jowzan vilayatynyň häkiminiň medbuat wekili Feridun anyk aýdýar.
Kışloklar mutasakirinam sayyor şakirge harekat kılgen için ki olup tohtu olsa. Ola bir kiladi, başka bir geriye kitadi. Bir yerge tohtu olmaydılar. Tacamularını birlik olsa, ulaya hücum yeltip, ulanı ürtüden yerge kodurdular. Şunun için ulayam sayyor şakirge harekat kılıp tohtaydı.
Cevuzan ulayatında da hopsuluk şeritleri gün sayın yaramadlaşıyar. Cengçiler şayollara da uhemsal yarlar. Şayolların hopsulukunu üpsin etmek için komando atlı yürüyte güçlerin yol uğrunda yerleştirilecektiğini sözçü Feridun anık bildirdi. Tutuş Jowzan vilayeti boyunca jeňçilere karşı bir harbi aparasiýa geçirmeň hem göz öňünde tutulýanyny anık belledi. Şubırgan Mazar şaýolynyň orunda harbi bazalar döredilýär. 200 goly komando atly harbi güýçler Paýdabat atly etrabyň territoriýasynda yerleştirildi. Harbi aparasiýa geçirilenden soňra jeňçiler bir näme köşeşer diýen umydymyz bar diýip Feridun anık aýtdy.
Şubırgan Mazar Şerif orta ýoliga bir soy emniýeti taşkil bolupdy we 200-ge ýakyn komando güçlerimiz Fayzabadga yerleşkendi ve ehtimol ketadi ko'p yaqin kunlarga bizlar bir shuni poklash bir amaliyotini boshlaga qo'ysak-ki shu tolblarni o'zida ko'p yerlarni ta'mizlasak.
Demirgazyk Awganistanda harakat edýän jeňçileriň aglabasy yerli ýaşaýjylardan ibaratdyr. Özbek türkmenlerden hem jeňçileriň saplaryna goşulyp başlady. Jowzan vilayatynyň häkiminiň medbuat wekili Feridun Anagyň aýdyşyna garanda özbek türkmenleriň jeňçileriň sapyna goşulmagynyň dürli sebäpleri bar. Birincisi ýoksulluktyr. Şonuň üçin käbir ýaşlylar eline ýaragalýarlar. Ýyl gurakçylyk geldi. İşsizlik köpelýär. Hemem etraplarda ýaşaýan halklaryň belli bölegi ilim bilimsizdirler. Käbirler hem jinayet edip hükümetten kaçıp olyar. Şöydüp olur cengçilere koşulyar. Cengçiler maşgalaları korkutup hem il arasından militan toplayarlar deyip Jowzan vilayatının hakiminin medbuat vekili Feridun Anık Azatlık Radyosu'na gurun verdi.
Yani bunun sebepleri köprak. Mesela biz hani mahalle bizde özellikle Türkmenler, Talibanlar güruhu sige koşuları. Bir boyken şu bölse ki o Taliban'da tahditleri ve ailelerini tahdit kılışı boyken bazıları onların güruhu koşulgen bölse. Degen...
Hormatlı dinleyiciler şunun ulen heptenin zeminin sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun. Adatlığın tolkunlarından ayrılma.